Spoštovani gospod župnik, draga sobrata, duhovnika, Franci Vrhunc in Franci Gorjup, drage sestre redovnice, dragi bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci, dragi vsi lurški romarji in vsi, ki se že tradicionalno zbirate ob 11. februarju, ki je že 16. leto, svetovni dan bolnikov in ima vsako leto svoj poudarek v povezavi z papeževim pismom, ki ga Sveti Oče za ta dan pošlje v svet. Letos ima ta dan še posebno težo, saj se spominjamo 150-letnice lurških prikazovanj, ko se je Marija, Božja mati, kot potrditev resnice o brezmadežnem spočetju, ki jo je papež razglasil 1854. leta, torej 4 leta prej, prikazala preprostemu dekletu Bernardki Subiru v Lurdu ob reki Gavi. Njeno glavno sporočilo je bilo, da v svetu, ki je takrat že nakazoval smer proč od Boga z marčno revolucijo, številnimi nasprotovanji evangeliju in cerkvenemu oznanevanju, da pove, kje je tista rešitev, ki bo končno prinesla upanje in zmago dobrega nad zlim, življenja nad smrtjo. Poslušamo Božjo besedo, obhajamo velikonočne skrivnosti Jezusove daritve, njegove smrti in vstajenja. Naša misel je povezana s svetim očetom Benediktom, ki je danes že spregovoril vernikom v Rimu in poudaril bistvene poudarke, ki jih je zapisal v svoje pismo bolnikom za letošnje leto. Razmišlja o smislu trpljenja in o krščanski obveznosti, da prevzamemo njegovo breme v kakršnem koli položaju se nam že pokaže. Ta teden sem obiskal nadškofa Perka, ki je težko bolan, leži v duhovniškem domu na Lepem potu, in sem ga vprašal, če hudo trpi. Pa je tako z živim pogledom in z slabotno besedo rekel: "Veš, moram še dopolniti, kar manjka Kristusovim bridkostim za njegovo telo, ki je cerkev. Vse darujem za cerkev in za duhovne poklice." Letos obhajamo torej 150. obletnico prikazovanj brezmadežne device Marije v Lurdu, kjer je Marija na poseben način ob resničnosti človeške bolečine in trpljenja svojo priprošnjo k sinu izvršila svojo vlogo v odrešenskem načrtu. Papež Benedikt pravi: "Marija, vzor popolne prepustitve Božji volji, je sprejela v srce večno besedo in jo spočela v svojem deviškem naročju. Zaupala je Bogu in z dušo, ki jo je presunil meč bolečin, se ni obotavljala deliti trpljenja s sinom, ko je na Kalvariji ob vznožju križa obnavljala svoj večni odgovor, znan iz oznanenja, da zgodi se mi po tvoji besedi." Zato tudi mi izrekamo, pravi Sveti Oče, svoj fiat, svoj zgodi se Božji volji z vsem svojim bivanjem, prepletenim z veseljem in žalostjo, z upi in razočarani, z zavestjo, da preizkušnje, bolečina in trpljenje dajejo našemu zemljskemu romanju bogat smisel. Božji služabnik Janez Pavel II. Je Marijo imenoval evharistično ženo z vsem svojim življenjem. Ona kaže materinsko vnemo do človeške bolečine in trpljenja in pridružena Kristusovi žrtvi trpi s svojim Božjim sinom ter z vsemi trpečimi. Zato jo čuti posebej blizu krščanska skupnost, zbrana okrog svojih trpečih bratov in sester, ki nosijo znamenja Gospodovega trpljenja. Papež Benedikt pravi v poslanici: Marija trpi s preizkušanimi, z njimi upa in je njihova tolažba. Ko jih podpira svojo materinsko pomočjo, mar ni res, da duhovna izkušnja tolikih bolnikov priganja k vedno večjemu razumevanju, da hoče Božji odrešenik prodreti v dušo vsakega trpina preko srca svoje presvete matere, prvine in vrha vseh odrešenih. Pri obhajanju svete maše častimo Kristusa, pričujočega v oltarnem zakramentu, se mu zaupamo kot upanju, ki ne razočara. Ga sprejmemo kot zdravilo nesmrtnosti, ki ozdravlja telo in duha. Jezus Kristus je odrešil svet svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem in je hotel ostati z nami kot kruh življenja na našem zemeljskem romanju. Evharistija je Božji dar za življenje sveta. Kristus nas zbira okrog evharistične mize in zbuja v svojih učencih ljubečo pozornost do trpečih, v katerih krščansko občestvo razpoznava obraz Jezusa Kristusa, ki je, kot pravijo cerkveni očetje, najpopolnejše razodetje nebeškega očeta. Na križu je zažarelo Božje obličje v vsej polnosti. Papež Benedikt je poudaril po sinodalni apostolski pobudi: Evharistija, zakrament ljubezni. Kadar naša občestva obhajajo Evharistijo, se morajo vedno bolj zavedati, da je Kristusova žrtev za vse in zato Evharistija priganja vsakogar, ki vanj veruje, naj postane tudi on razlomljen kruh za življenje sveta. Kako lepo je, če otroci ob svojih starših začutijo to evharistično skrivnost, ko vidijo, kaj vse so starši zanje storili, dali so svoje življenje. Vsem bolnikom in vsem, ki na različne načine skrbe zanje, zagotavljam molitveni spomin in sočutje, ko vsak dan tudi sam vzamem svoj križ in hodim za njim. Vabim goreči molitvi, k udeležbi pri sveti maši, adoraciji in češčenju Evharistije, tako da bo tudi naše življenje postalo kakor utripajoče srce, v katerem se Jezus neprenehoma daruje za življenje človeštva. Kako izredno močna je molitev, kadar je povezana tudi z osebnim darovanjem, nam pove primer, zgodba iz severne Italije, kjer je ob koncu 19. stoletja zelo primankovalo duhovnikov. In v mestu Lu, blizu Torina, so sporočili, da bo župnija čez nekaj let izgubila duhovnika, da je ta župnik, ki je v župniji zadnji, ker nimajo drugih duhovnikov. Matere so začutile v svojem srcu, kako nekaj strašnega bo to, če ne bo duhovnika, ki jim pomaga vzgajati njihove otroke, blagoslavljati družine, deliti svete zakramente, slaviti sveto Evharistijo. In so se zbrale skupaj in začele moliti. V popolni predanosti, da prosijo Boga, naj iz njihove družine pokliče vsaj enega v duhovno službo, ali duhovnika, ali redovnico. Ta prošnja je bila tako goreča, tako iskrena, tako globoka. Vsak teden, v torkih, so se zbirale eno uro na kolenih pred najsvetejšim k adoraciji, k molitvi, in vsako nedeljo po maši so se zbirale in molile skupaj, da bi Gospod poklical kakšnega njihovih otrok v duhovni poklic. In bile so uslišane, kajti Bog je velikodušen v svojih odgovorih. Duhovni poklici so začeli prihajati, kajti v družinah so živeli drugačno življenje, so se razumeli, je bil notranji mir, se je čutil duh in Gospod je lahko deloval in klical. In ko so se leta 1946 zbrali skupaj vsi duhovni poklici iz te župnije, iz mesta Lu, jih je bilo 323 iz ene same župnije v dobrih 50 letih. Glejte, bratje in sestre, tudi danes smo v težkem položaju glede duhovnih poklicov in kako hudo je, če nam bo zmanjkalo duhovnikov. Kaj ti, ko narod izgubi duhovne voditelje, čeprav so človeško šibki, nemočni, takrat začne izgubljati tudi smisel življenja in radost bivanja. In zato je tako potrebno, da tudi v današnjem času vemo, kako lahko vsakdo izmed nas na svoj način nekaj doprinese k temu, da bi Gospod poklical v duhovne poklice tudi v našem narodu, tudi v naših župnijah. Jesenska župnija je bila kar dodana v zadnjem času, vendar je treba nadaljevati to poslanstvo molitve in prošnje. Bolj kot karkoli drugega bo v prihodnosti naš narod in ta umirajoča Evropa potrebovala duhovnike. Ne samo zdravnike, psihiatre in socialne delavce, ampak predvsem duhovnike, ki bodo prinašali najglobljo tolažbo in upanje za življenje, brez katerega ni mogoče živeti. Dragi bratje in sestre, od 2. februarja do polnoči 11. februarja, torej jutri, ko obhajamo 150-letnico Marijinih prikazovanj v Lurdu, je možno prejeti popolni odpustek, ki ga je mogoče raztegniti tudi na pokojne pod običajnimi pogoji, torej opraviti spoved, prejeti sveto obhajilo, moliti po papeževem namenu in v molitvi prositi Lurško Marijo, Mater Božjo, brezmadežno, ki je izpostavljena za javno češčenje. Za ostarele in bolne je popolni odpustek dosegljiv z iskreno željo v srcu. Marija, mati in zvezda upanja, naj razsvetli naše korake in stori, da bomo vedno bolj zvesti učenci Jezusa Kristusa. Amen.